Vecerīgā Zirgu ielā var pamanīt kādu automašīnu, kas ir stipri apsnigusi. Arī apkārt tai ir daudz sniega. Ejot tuvāk Doma laukumam, pamanu vēl divas automašīnas, kas novietotas ilgāk nekā citas, jo apkārtām jau ir nelielas kupanas. Apsnigušas mašīnas ir arī daudz viet apkaimēs. Par to galvaspilsētā var būt piemērots sods.
Redzu, ka pie mūsu trepu telpas ir apstājusies pašvaldības policijas mašīna un pašvaldības policists bildē manas kaimiņienes automašīnu.
Rīdzinieca, kuras balss ir mainīta, noskaidrojusi, ka likumsargi mašīnu fotografē, jo kāds ir pasūdzējies, ka pagalmā mašīnai nav notīrīts sniegs. Par uzzināto sieviete ir sašutusi.
Trīs diennaktis, ja fiksē, ka tā mašīna vēl aizvien nav notīrīta no sniega, tad var būt sods, bet tur ir niansa, cik es sapratu no viņa, respektīvi viņa fiksē to faktu un skatās, vai šis sniegs traucē gājēju kustībai vai netraucē.
Sodu var saņemt nevis par nenotīrītu automašīnu, bet par to, ka nav notīrīts ap automašīnu.
Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis norāda, ka tāda kārtība pilsētā ir jau vairākus gadus. Sniegs ap savu automašīnu jānotīra, ja spēkratu uz ielas vai pagalmā atstāja ilgāk par 3 diennaktīm. Pretējā gadījumā var būt sots līdz pat 350 eiro.
Katru ziemu, protams, kā arī ceļi un ietves tiek tīrīti, un ja šī te automašīna tur ir ilgstoši novietota, tad nevienā dienā nav tāds moments, kad ap šo automašīnu varētu iztīrīt. Atsevišķos gadījumos noteikti varētu arī tādas lietas izbeigt, ja tur konstatē, ka, nu, piemēram, cilvēks ir bijis ceļojumā un viņš nevar savu mašīnu pārvietot 3 dienu laikā.
Likumu pozitīvi vērtē satiksmes eksperts Oskars Irbītis, uzskatot, ka tas cilvēkus disciplinē. Viņa prāt, publiskā vide nav vieta, kur mašīnas var novietot ilgstoši.
Mēs nevaram ieziemot savu automobīlu uz ielas vienkārši. Ja ir ilgstoša vajadzība kaut ko doties projām vai šo automobīlu, teiksim, ilgstoši nelietojam, jebkurā gadījumā ir visas iespējas viņu novietot specializētās autostāvvietās, tur, kur šis automobīls, nu, nevienam netraucē.
Rīgā policisti uz tādiem izsaukumiem dodas vien dažas reizes sezonā. Par spīti tam, ka policistiem jau vairākus gadus stabili trūksta darbinieku, piemēram, pavasarī bija 15% iztrūkums. Ar šādu veidu izsaukumiem pagaidām tiek galā, taču tajā pat laikā Sadovskis norāda, ja apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu pārņemtu kāda cita pašvaldības struktūra vienība, tad tas Rīgas policistu darbu atvieglotu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.